Η σειρά επεισοδίων «Πολλές φωνές, μία καρδιά» σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Αναζητήστε τα επεισόδια στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts ή στην εφαρμογή SBS Radio App.
Σήμερα μιλάμε στο πλαίσιο της ενότητας Viva για τις διαθήκες. Κοντά μας έχουμε τον δικηγόρο Βάιο Αναστασόπουλο και πρώην συνάδελφο στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Βάιο, χαιρόμαστε πολύ που έχουμε την ευκαιρία να σε ξανακούσουμε και για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.
Και εγώ χαίρομαι πολύ και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ας μιλήσουμε λοιπόν για τις διαθήκες, διότι μια νέα έρευνα εδώ στην Αυστραλία έδειξε ότι οι μισοί άνω των 50 ετών δεν έχουν διαθήκη. Δεν έχουν ρυθμίσει λοιπόν ποιος θα τους κληρονομήσει και τι θα γίνει με τα περιουσιακά τους στοιχεία μετά θάνατον. Πόσο σημαντικό είναι, Βάι, να έχει κάποιος διαθήκη και από νωρίς?
Βεβαίως, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστεί η διαθήκη, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε από τη ζωή. Είναι σημαντικό γιατί η διαθήκη έχει να κάνει με τα περιουσιακά μας στοιχεία, τα οποία όταν εμείς θα φύγουμε από τη ζωή θα πρέπει να μοιραστούν στους κληρονόμους. Οπότε, αν δεν υπάρχει διαθήκη, θα πρέπει αναγκαστικά να εφαρμοστούν οι προβλέψεις που προβλέπει η σχετική νομολογία. Οπότε, προκειμένου και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να μοιράσουμε τα δικά μας τα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τις δικές μας τις επιθυμίες, είναι απαραίτητο να έχουμε το έγγραφο αυτό προετοιμάσει, να το έχουμε μελετήσει, να το έχουμε συζητήσει με τον δικηγόρο μας, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια απόφαση και να το υπογράψουμε. Οπότε θεωρείται ένα πολύ σημαντικό έγγραφο και βεβαίως στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει δημιουργούνται πολλές φορές ακόμα και πολύ σοβαρά προβλήματα στους κληρονόμους, στους νόμιμους κληρονόμους.
Τι προβλήματα μπορεί να είναι αυτά, ας εμβαθύνουμε λίγο?
Για παράδειγμα, ξέρουμε ποιοι είναι οι κληρονόμοι, υπάρχουν παιδιά και ξέρουμε ότι η κληρονομιά θα μοιραστεί μεταξύ των παιδιών. Δεν ξέρουμε ποιος θα αναλάβει την πρωτοβουλία, για ποιος θα ξεκινήσει δηλαδή την διαδικασία για να γίνει αυτό που λέμε στα ελληνικά η αποδοχή κληρονομίας. Οπότε μπορούν να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα. Επίσης υπάρχουν προβλήματα αν κάποιος για παράδειγμα δεν έχει παιδιά. Έχει κάποιο σύντροφο ο οποίος έχει φύγει ήδη από τη ζωή και τότε τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο. Προκειμένου λοιπόν να αποφευθούν προβλήματα μεταξύ των κληρονόμων, είναι προτιμότερο ο ενδιαφερόμενος να ετοιμάσει ένα κείμενο αυτό που ονομάζεται διαθήκη. Και όταν λέμε ενδιαφερόμενος, αυτό αφορά όλους. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος πρέπει σώνει και καλά να έχει πολύ μεγάλη περιουσία. Έστω και ένα ακίνητο να έχει κάποιος στην κατοχή του. Αλλά σήμερα δεν είναι μόνο και το θέμα του ακινήτου. Είναι κάποια χρήματα στην τράπεζα, είναι κάποια αντικείμενα αξίες, για παράδειγμα, που θα θέλαμε να πέσουν σε κάποια συγκεκριμένα χέρια, σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί τα εκτιμούν, αντιλαμβάνονται την αξία τους και πιστεύουμε εμείς ότι αυτά τα αντικείμενα πραγματικά θα τύχουν του σεβασμού αυτών των ανθρώπων. Όλα αυτά μπορούν να καθοριστούν μέσα από την διαθήκη μας. Επίσης, μπορούμε να δώσουμε και κάποιες οδηγίες στους εκτελεστές της διαθήκης, δηλαδή πώς να γίνει η κηδεία μας, αν κάποιος έχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, αν κάποιος, για παράδειγμα, θέλει να γίνει η κηδεία του στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, και ειδικά στη δικιά μας την περίπτωση, στην περίπτωση των Ελλήνων. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο, δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο να αναφέρεται αυτό μέσα στην διαθήκη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σοβαρά ζητήματα που μπορεί κάποιος να διευθετήσει μέσα από την διαθήκη. Και επειδή πριν ανέφερα ότι δεν είναι μόνο τα ακίνητα που έχουμε στην κατοχή μας, στα περιουσιακά μας στοιχεία, είναι ακόμα και το superannuation, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και συνήθως όταν κάποιοι πηγαίνουν στο δικηγόρο για να συζητήσουν το θέμα της διαθήκης, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που επίσης συζητείται, γιατί αυτό θέλει μια ξεχωριστή αντιμετώπιση. Δεν γίνεται πάντα μέσω της διαθήκης, αλλά ο κάτοχος δίνει οδηγίες στο Superannuation Fund για το πώς ακριβώς θα μοιραστεί το ποσό που υπάρχει στο Superannuation.
Αναφέρθηκες και στην Ελλάδα, επειδή όσο μας ακούνε, οι περισσότεροι έχουν ελληνική καταγωγή. Χρειάζεται να κάνει κάποιος διαφορετική διαθήκη στην Αυστραλία και διαφορετική στην Ελλάδα, εάν έχει περιουσία και στην Αυστραλία, αλλά και στον τοπογέννησή του, που είναι κάποιο ελληνικό χωριό, για παράδειγμα?
Ναι, επειδή εγώ είμαι δικηγόρος Αυστραλιανού δικαίου, μπορώ μόνο να απαντήσω για θέματα της Αυστραλίας. Αλλά όμως είναι πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο που ρωτάς, Έμα, και πολλές φορές μας το θέτουν και μας λένε ότι, ξέρετε, έχουμε κάποια περιουσία και στην Ελλάδα πώς το αντιμετωπίζουμε. Είναι κοινή πρακτική βέβαια πολλοί να θέλουν μέσα και ακόμα στην Αυστραλιανή Διαθήκη να κάνουν μια αναφορά και να πούν πώς ακριβώς θέλουν να διανεμηθεί η περιουσία τους στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα όμως ποιες είναι οι νομοθεσίες, ποιες είναι οι διαδικασίες για να εφαρμοστεί αυτή η Διαθήκη που θα γίνει εδώ στην Αυστραλία στο εξωτερικό και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, είναι ένα ζήτημα που δεν μπορώ να το απαντήσω. Πάντως οφείλω να πω ότι σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να στείλουμε δημοσιευμένη Διαθήκη από εδώ, από την Αυστραλία. Διαθήκη δηλαδή που έχει γίνει η αποδοχή κληρονομίας, το probate, όπως δέμε στα αγγλικά, πολλές φορές χρειάστηκε να στείλουμε λοιπόν αυτή την αποδοχή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι θέμα ελληνικού δικαίου.
Να μπούμε και στα διαδικαστικά. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει μια διαθήκη, διότι τελευταία υπάρχουν κάποια προσχέδια διαθήκη στο διαδίκτυο, σε υπολογιστές μέσα. Πιστεύει κάποιος ότι αν γράψει απλώς ένα κείμενο και το υπογράψει και το κρατήσει στο συρτάρι του, αυτό είναι και αποτελεί νόμιμη διαθήκη. Ισχύει κάτι τέτοιο ή θα πρέπει να υπάρχει ένας δικηγόρος, ένας διαμεσολαβητής, ένας εκτελεστής της διαθήκης?
Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιος γράψει κάτι και αυτό το έγγραφο βρεθεί μετά θάνατον και διαπιστωθεί ότι πραγματικά είναι ένα αγνήσιο έγγραφο και σε αυτό περιγράφεται ακριβώς πώς θέλει να μοιραστεί η περιουσία του, έχει ισχύ. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να δώσω στο πρώτο ερώτημα που θέτησε. Έχει ισχύ αυτό το κείμενο. Αλλά από εκεί και πέρα, ως δικηγόρος, προτείνουμε πάντα αυτό το έγγραφο να γίνει με την συνδρομή του δικηγόρου, ο οποίος θα ακολουθήσει επακριβώς τις οδηγίες του πελάτη, θα γραφτεί με τέτοιο τρόπο ώστε δεν θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην κατανόηση του κειμένου. Ο δικηγόρος θα εξηγήσει στον πελάτη ακριβώς ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να προσέξει προκειμένου να δώσει τις οδηγίες σωστά για να γίνει μια καλή διαθήκη. Γιατί πολλές φορές εξαιτίας αυτών των do it your own διαθήκων που υπάρχουν στο ίντερνετ, που υπάρχουν σε διάφορα μέρη που μπορεί κάποιος να τα αγοράσει, δημιουργούνται προβλήματα λόγω κάποιων ανακριβιών. Οπότε μετά οι κληρονόμοι υποβάλλονται σε περισσότερα έξοδα, γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν ακριβώς ποια ήταν η διάθεση, ποια ήταν η πρόθεση του διαθέτη, του ανθρώπου δηλαδή που έκανε την διαθήκη, και καταλήγουν μετά να κάνουν ειδικές αιτήσεις στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά έξοδα, να γίνονται περδέματα και να γίνονται ακόμα και παρεξηγήσεις μεταξύ μελών της ίδιας της οικογένειας. Οπότε πάντα προτείνουμε να γίνεται αυτό το έγγραφο σωστά. Πρέπει πάντα να υπάρχουν δύο μάρτυρες, πρέπει να υπάρχει ο executor, όπως λέμε, ο εκτελεστής της διαθήκης. Συνήθως προτείνουμε να υπάρχουν δύο, ούτως ώστε αν δεν μπορεί ο ένας να αναλάβει ο άλλος. Οπότε υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να εξηγηθούν και να προετοιμαστεί σωστά αυτό το έγγραφο. Και γι' αυτό προτείνουμε ανεπιφύλακτα να γίνεται πάντα με δικηγόρο η διαθήκη.
Από τη στιγμή που κάποιος θα φτιάξει τη διαθήκη του, πού τη φυλάει και ποιος θα ενημερώσει τους οικείους του σε περίπτωση θανάτου για το τι περιλαμβάνει?
Όσον αφορά την φύλαξη αυτού του εγγράφου, αυτό είναι μια απόφαση του ίδιου του πελάτη. Αυτός μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να το αφήσει στο γραφείο του δικηγόρου, ο οποίος δικηγόρος είναι υποχρεωμένος να φυλάσει όλα αυτά τα έγγραφα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει ένα ολόκληρο αρχείο με όλα αυτά τα έγγραφα. Πολλοί βέβαια ρωτάνε και τι θα γίνει αν ο δικηγόρος μου, για παράδειγμα, φύγει από τη ζωή ή αν ο δικηγόρος μου σταματήσει να εργάζεται. Τότε, τουλάχιστον στην περίπτωση της πολιτείας της Βικτόριας, μπαίνει ο δικηγορικός σύλλογος, το Law Institute of Victoria, το οποίο αναλαμβάνει όλα αυτά τα έγγραφα που είχε το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο και τα
αρχιοθετεί
σε κάποια άλλη δικηγορική εταιρεία. Οπότε μπορεί κάποιος μετά να μάθει πού ακριβώς βρίσκεται το έγγραφο που έχει αφήσει στον δικηγόρο του. Κάποιοι άλλοι επιλέγουν να τα κρατήσουν οι ίδιοι στο σπίτι τους, αλλά γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, Έμα, ότι έχει και κάποιους κινδύνους, γιατί με τις μετακομίσεις, με το ένα, με το άλλο, ξεχνάμε που είναι, και μετά οι κληρονόμοι δεν γνωρίζουν που βρίσκεται αυτό το έγγραφο. Ή λένε στα παιδιά τους, ξέρω εγώ, οι γονείς, ξέρεις, η διαθήκη μου είναι σε εκείνο το συρτάρι, αλλά μετά ποιος ξέρει, κάποιος μπορεί να το έχει βγάλει από εκεί πέρα, να το έχει βάλει κάπου αλλού, να έχει ξεχαστεί, να μην μπορεί να βρεθεί, και μετά αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, πολλά προβλήματα μάλλον, ιδιαίτερα όταν μέσα στη διαθήκη υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις για διαφορετικά μερίδια κτλ.
Θα πρέπει να ανανεώνεται αυτή η διαθήκη ανά κάποια χρονικά διαστήματα?
Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή για αυτό το θέμα. Απλά εμείς προτείνουμε, σε γενικές γραμμές οι δικηγόροι προτείνουν, κάθε 5 χρόνια απλά να ξανασκέφτεται ο πελάτης τα δεδομένα του, αν έχει αλλάξει, αν έχει στο μεταξύ παντρευτεί, αν έχει στο μεταξύ χωρίσει, αν έχει αποκτήσει παιδιά, αν έχει αποκτήσει μεγάλη περιουσία, αν αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, για παράδειγμα. Όλα αυτά πολλές φορές μας κάνουν να αλλάζουν τα δεδομένα στη ζωή μας και να θέλουμε και να αλλάξουμε και την διαθήκη. Οπότε, όταν συμβαίνει κάποιο σοβαρό περιστατικό στη ζωή μας, όπως αυτά που ανέφερα προηγουμένως, οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια σύντομη επικοινωνία με τον δικηγόρο για να συζητηθεί το θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς λέμε γενικά κάθε 5 χρόνια απλά να μπορεί κάποιος να το ξαναεξετάζει το θέμα, να το ξανασκέφτεται.
Βάη Αναστασόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσες και όπως είπες αφορούν τους πάντες, όχι μόνο άνω των 55 ετών, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ είμαι χάρηκα που σ' άκουσα.
Απολαύστε περισσότερες ιστορίες στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την σελίδα μας στη διεύθυνση sbs.com.au/Greek.